Campus FM îi prezintă
Mamul Veru. Adrian Grima îi prezintă tahdidit li saru fil conferența ġu Mamu. Nistaw ma nikbux il-veru.
Nisellmilkom u nilqakom għal dan ir-raba programm mis-sensiela Mamul Veru. Din hija sensiela msejsa fuq it-taħdidiet li saru fil-konferenza Juan Mamo f'Ottubru tal-2013 u li ġiet organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università b'għajnuna tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol. Fil-programm tal-lum se niffukaw fuq it-tradizzjonijiet popolari, speċjalment marbutin mal-mużika, illi jisemmew fil-rumanz ta' Juan Mamo u r-rabta tagħhom anki mat-tluq lejn l-Amerika. Għaldaqstant se nisimgħu l-ewwel lil Anna Borġ Cardona titkellem dwar it-tradizzjonijiet fil-rumanz u anki fil-poezija ta' Mamo. Intervent ta' qari minn Manuel Mifsud li se jaqra mit-tielet kapitlu tar-rumanz ta' Mamo, u mbagħad Immanuel Mifsud illi se jitkellem dwar Mamo permezz ta' xogħol ta' Federico Fellini i Vitelloni.
It-tradizzjoni tal-għana hija marbuta katina mal-ilsin tal-poplu Malti. Unsibuha maġuna mal-istorja mqanqla tal-poplu. Tul is-snin l-għana tilef karatteristiċi u ġabar oħrajn sakemm wasal sa dak li nafu llum. Issa aħna se nippruvaw nagħtu titwila lejn l-għana Malti fil-bidu tas-seklu 20 qabel il-gwerer dinjin li bidlu ħafna affarijiet, hekk kif kien qiegħed jarah u jisimgħu Juan Mamo fi żminu. Se nikkonċentra l-iżjed fuq żewġ xogħlijiet u li tinnanna venut fl-Amerika u l-poezija l-annej ormi u l-annej zejtuni meta morna tal-melliħa. L-ewwel net, nixtieq li nagħtu ħarsa lejn il-festa tar-raħal li girgor fulit in-nanna Venut, bl-ebda mod ma rid jitlef. Minn dik l-avventura tiegħu niffokaw biss fuq lajjat tal-bejjija li tant jispikka fil-festi Maltin. Hawnhekk għandna l-ewwel punt importanti ħafna għalina, għax minn dan lajjat fit-toroq u fil-festi tagħna joħorġu frażijiet jew melodiji osra li nistgħu nsejħulhom minjatura tal-għana Malti. Lajjat li jisma' girgor bħal Sħanu tajbin, tal-imdina ħoj! Diġà jiruna żewġ affarijiet tipiċi. Lajta vuċi għolja u sfurzata li trid twassal. U lit ma' wibnejn jew aktar ħaddejn il-bejjija. Dawn huma karatteristiċi li jinstabu mhux biss flajta tal-bejjija iżda wkoll fil-għana. Lit mollija l-fuq tider ukoll fl-Eġittu 2000 sena qabel Kristu. U tider fil-għajta tal-muwazzin meta jsejjaħ lill-fidili mill-minaret. Allora llum il-ġurnata jintuża l-mikrofonu, xorta waħda l-muwazzin baqa' jagħmel din l-istess mossa bidejh. Issa fil-poeżija l-annej ormi u l-annej zejtuni li jinkitbet eżatt mit sena ilu. Juan Mamo jgħidilna li l-annej zejtuni xeħet il-pass il-qudiem, xeħet idu fuq il-ħatt tal-lemin u b'vuċi sħiħa beda jgħanni. Lit f'din il-pożizzjoni ma tagħmel l-ebda differenza lil-ħoss li joħroġ. Imma hija tradizzjoni li ġejja mill-qedem u li forsi oriġinat bliet wara l-widna biex dak li jkun jisma' lilu n-nifsu aħjar jew jeħles mill-ħsejjes ta' madwaru. Iżda kienet x'kienet baqgħet tintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra. Fost l-annejja tagħna tal-lum qatt hemm biss xi wħud li baqgħu jżommu din it-tradizzjoni antika. Hawnhekk tistgħu taraw f'titri tratti li kont ġbart fid-disajnijiet tnejn minn dawn l-annejja issa m'għadhomx magħna. Kulħadd jgħanni. Nerġgħu nirreferu għall-poeżija l-annej ormi u l-annej zejtuni fejn Juan Mamo jurina kemm l-għana kien parti mill-ħajja ta' kuljum tal-poplu. Jgħidilna li kulħadd kien jgħanni. Nisa, irġiel, xebbiet, ġuventur, miż-żewġin jew le, tfal, foqra u sinjuri. Juri kemm kienet ħaġa naturali li l-Maltin iqablu u jitkellmu bejniethom bil-għana. Minn dawn se nieħu biss żewġ punti li l-iżjed jolqtuni. L-ewwel, interessanti li Mamo jibda qabel kollox biex isemmi l-għana tan-nisa u tax-xebbiet. Bħala l-iżjed ħaġa komuni. Illum il-ġurnata dan naqassow. Ftit insibu nisa li għadhom jannu, u kemm il-xebba seta' żarda tajt lill-arus tagħha nikkwota bana mqabbel sabiex fis jitaqqat magħha. Kif jgħidilna Mamo, li kienu jagħmlu fi żmienu x-xebbiet. Żgur li l-ebda tfajla tal-luma taħsiba. Dak iż-żmien kienu n-nisa li bl-eżempju tagħhom kienu jgħaddu t-tradizzjoni tal-għana li ċkejt linu lidhom. Bekk it-tfal kienu jitrabbow fil-kultura tal-għana. Irridu ngħidu wkoll li ħafna għana li kien isir ngħidu aħna waqt il-ħasil tal-wejjeġ. L-għana hekk imsejjaħ tal-banju inqata' ħesrem wara l-gwerer. Meta daħlet il-luċ elettrika u daħlu l-magni tal-ħasil. Bekk intilfet il-ħtieġa li n-nisa jinġabru flimkien fil-għajn tal-ħassellin jew taħt xi ħarruba. L-innotaw ukoll li meta Mamo isemmi l-għana tan-nisa qatt ma jissemmu strumenti. L-istrumenti jidħlu biss fil-għana tal-irġiel u nindunaw kemm kellhom importanza fin-namur. It-tieni punt, Mamo fil-lista tan-nies li jannu jinkludi l-foqra u s-sinjuri. Li naħseb li hu punt importanti ħafna. Is-sinjuri kienu jqablu u jħobbu l-għana daqs kull Malti ieħor. Li qed jgħidilna Ġwan Mamo u li l-għana sa dak iż-żmien fil-bidu tas-seklu 20 kien ta' kulħadd. Fil-ħin limitat li għandna nistgħu nsemmu xi karatteristiċi ewlenin tal-għana li joħorġu mill-kitbiet ta' Mamo. L-ewwel nett tispikka l-importanza tat-taqbil. Il-Maltin kienu indorjin jitkellmu b'forma ta' taqbila. Illum il-ġurnata għadek tisma' lill-għannejja jgħidulek li se jkellmu lil xurxin bil-għana. Il-poeżija kienet parti mill-ħajja f'hom kulħadd. Imma dejjem kien hemm dawk li kienu iżjed kapaċi mill-oħrajn. Mamo jgħidilna li il-barba għad bħalqu miftuħ jisma' t-taqbil tal-qormi u taż-żejtuni. Li kienu magħrufin bħala tnejn mit-tajbin. L-importanza tal-poeżija orali ġeneralment imqasma f'erba' versi tinstab fil-għażla tal-kelma, fil-qies tas-sillabi, il-biċċa l-kbira mqasmin fi 8 sillabi, fit-taqbil li jieħu forma ta' A, B, C, B, fejn it-tieni vers dejjem jaqbel mar-raba' vers, u fil-ħeffa tal-ħsieb. Ħaġa oħra li toħroġ ċar bil-għana mqabbel u fil-botti hija l-idea tal-ġlieda bil-kliem bejn tnejn min-nies. Min se joħroġ l-aqwa? Min se joqros l-iżjed? Min se jitfa l-aqwa botti? Min se jispiċċa daru mal-ħajt? Fuq skala ikbar, insibu il-ġlieda jew il-pika bejn l-irħula. F'dan il-każ fl-istess poeżija insibu il-pika bejn iż-żwieten u l-qriema. Kull wieħed bil-partit tiegħu. U żgur li fil-partiti nistgħu ngħidu li xejn ma nbidel sal-ġurnata tal-lum. Mit sena wara. Issa l-għana kien isir kull imkien, imma Mamo jsemmi postijiet li kellhom rabta speċjali mad-daq u mal-għana, fost dawn insibu il-Melliħa, il-Festa tal-Vittorja, il-Busket, il-Festa tal-Imnarja, Marsa Xlok, il-Festa ta' San Girgor, u jsemmilna wkoll San Pawl il-Baħar, Birżebbuġa, Marsa Mxett u Arlabsi. Il-poeżija l-għannej ormi għandha bħala sfond il-festa tal-Melliħa li minn dejjem kienet popolari ħafna u kienet meqjusa bħala post ta' pellegrinaġġ. Issa fil-kitba tiegħu Ġwan Mamo semmilna diversi strumenti li kienu jindaqqu fi żmienu. Paddaqqaqa li żengru bil-violin bil-lej, jew innannu li jdoqq il-flejguta bħal bla sinna u janni bleħen tat-twaħħix, jew kalanċ li jgħid li jaf idoqq il-qanter maċċa. Li aktarx irid jgħid it-terra maxka li tiġa hija maqluba, skatola maġika u li l-kaxxa tad-daq. U Ġanni koll li jgħid il-feliċ biex irrabba pir-rabboba. Ma ngħid xejn iżjed. Fulliet innanna venut, Bertu, fost ħafna ħwejjeġ oħra, jihu miegħu l-Amerika, l-orgni, il-kitarra u l-pastardin. U jgħidilna li kien kapoċi għanni b'vuċi sabiħa. Għal-ħabta tal-aħħar tas-seklu 19 għaw Malta kienu daħlu moda l-orgni tal-ħalq u l-organetti, jiġifieri accordions u konċertini, li kienu qed jindaqqu mal-kitarri. Jiena ma nistax nimmaġina fejn nippakkjahom dawn l-istrumenti kollha, u s-sens komuni jgħidli li aktarx kienu orgni żgħir tal-ħalq li ħamiehom mal-kitarri, imma min jaf x'fettillu u kif ħasibha Bertu. Fil-poeżija l-Anne Ormi, Mamo kemm il-darba isemminna il-kitarri u l-pastardin. Jgħidilna modija ta' żmien sabiħa tinsab fostna il-Maltin, meta nqabblu l-poeżija fuq kitarra u pastardin. Il-pastardin huwa tip ta' kitarra żgħira forma tal-anġasa. Iżgħar u widjaq minn kitarra normali u b'qatt dejjaq ħafna. Għal daqstant, peress li taqsek iżgħar, għal daqstant toħroġ minnu vuċi għolja u sabiħa li tispikka. Mamo jgħid li kienu jiltaqgħu iqablu fuq it-tlit kitarri bil-pastardin ikanta fosthom. Il-pastardin kien jintuża mill-prim kitarrist għal-melodiji, jew kif jgħidulhom il-prejjem. Fil-bidu tas-seklu 20, il-pastardin kien fl-aqwa tiegħu. Issa, mit sena wara, dan m'għadux daqshekk popolari fost il-prim kitarristi tagħna. Mid-dettalji li nsibu jidher li Mamo kien mitla sowt għad-daqq tal-kitarri. Issemmilna pereżempju il-burduni li huma t-tliet kordi ħoxnin li jduqqu noti ta' ton baxx, li huma l-oppost tal-kordi l-irqaq li jissejħu il-prejjem. Jgħidilna hekk. U l-kitarri jaqbdu jvenvnu dawk il-burduni u l-pastardin ċaqċaq ġo nofshom b'dik il-ħlowa tal-qalba u l-kisra. Id-daqq tal-prim kitarrist bejn l-għana ta' Annej wieħed u l-għana tal-ieħor tissejjaq il-qalba. In-noti ħelwin u l-jien u mtawlin li daħħal l-Annej spiss fit-tieni vers jissejħu il-kisra. Issa, kelma oħra fuq it-tip ta' daqq li jintuża għall-għana. Fejn qgħu wkoll Mamo juri li hu mitla sew. Isemmi li l-kitarri doqqu fuq is-sol. Jiġifieri waħda min-noti tal-iskala, doremi fasol, li fuqha jinbena d-daqq u t-ton. Interessanti li id-daqq fuq is-sol mit-sena ilu kien magħżul għad-daqq tal-għana. U llum il-ġurnata baqgħu wkoll l-iżjed popolari fid-daqq tal-għana. Mamo jgħidilna għadni niftakar li għad illi kien hemm folla kbira ta' nies waqgħet ħemda fil-ħin li l-kitarri bdew idoqqu fuq is-sol. Ninnotaw li din it-terminoloġija li tintuża mid-daqqaqa tal-kitarri fil-kuntest tal-għana hija terminoloġija kompletament taljana u tidher l-influenza qawwija min-naħa tal-Ewropa mhux biss fit-terminoloġija iżda wkoll fit-tip ta' daqq tal-akkumpanjament. Qabel nagħlaq ngħid biss li fulliet innanna venut Mamo isu qed imqdar l-injoranza tan-nies tal-karattri li jikkrea u jgħidilna li d-daqq u l-għana muma se jiswow xej f'kultura oħra fl-Amerika. Imma fil-poeżija l-Anne Ormi jurina kemm mugburi bil-kultura tal-għana Malti. Grazzi.
Il-professur Manuel Mifsud jaqra mill-aħħar parti tat-tielet kapitlu tar-rumanz U li t-innanna venut fl-Amerika.
Dinija ta' bija eterna siħeb, abes jgħid dak li qed kokka fir-rokna. Erħenna ent, wieġbet infixkla li nixwejħa, tolli ħuġbeja u tatas b'dak it-trap li beda jtir mit-qandil ta' xkejjer u jidħol fl-imnifsejn. Erħenna x'fiskinna! Donġi ma' kemux, hej, Mari! Iva lin, dan ħabib, u forsi jiġi magħna. Iskot! Qal minn taħt il-sien u għames feliċ lil dan. Tfixklunix. Iċ-ċertifikati u l-kantej bil-Malti li kitiblek Karlu ta' Zammar, ta' maġembna għal xi xogħol tfajthom fil-kaxxa? Iwa jom, mhux fil-kaxxa, imma fil-beretta, imma jintilfux. Jekk jintilfu huma, tintilifli wkoll il-biċċa sigarru li għadni kemm qiegħed fil-pizz. U l-orgni, il-kitarra u l-pastardin. Dawk ma ninsihem żgur, min jaf kemm għad irrid indaqilhem il-melikoni. Qegħdin fil-bagol. Tajjeb, stemm biex ma tinsiex, il-biċċa ġobon ta' sqallija, dak ir-rata l-ful aħdar għal miegħu, il-krofos u t-tamal għat-toma. U iwa, ħattam il-ftejjel u l-mużbieħ u żnitu l-lixka, da għarfej ma. Tajba din, biex jekk fl-Amerika ma ssib sofarini, ikolkom biex tkepsu. Iwa ta' bil-ħaq, noħodhom. Ħattom ibni il-Meris, l-iskutella l-kbira u l-borza. Iwa. U l-kappell ta' t-tibena għax-xemx. Naqta fej sejrin ħa, raġa dak li qiegħed kokka, għax il-sinu jlebleb. Naqta, is-Sudan. Insomma jien naf, wieġbet ix-xi ħaljenata. Il-mustalleħja u z-żarbun biex tilbsu meta tagħmel il-preċett hemm, ħadthom? Iż-żarbun jieħdu tgħid. Kont se ninsih. Imnalla fakkartni, madon kellu m'għandix dan il-qorq f'saqajja. In-nofstu żżana lumi għall-ħasħażin, il-gamumilla għallu ġeħ ta' żaq, il-kittina għal xi ġbara, iż-żejta għal xi dlik, il-melħ tal-porga u s-sapun, deffistom, is-sapun għalfej, intu kell. Jekk ma qtajx mill-ewwel, raġa' dak il-lablabi ta' ma għadu kokka, jekk ma qtajx li sejrin is-Sudan ma t-tieni naqta', sejrin f'xi pajjiż fejn m'hemmx nies, fejn m'hemm mebda ruħ ħadd xejn. Doħ xi fajku kemm jaqbis! Don il-mniel barra missja ta' dal-ħin, batu ħaw, sejjer jisromna jfix kinna. Don mulejja sinjura ħfirli qed iservi ta' demonju. Biżejjed arruħ il-mejtin. Skitna sevir, ħraq jisbaħ ma jidlam. Tejt hemmhekk Filiċ, insibu xi mejda u xi siġġu, jew nieħdu magħna, saqsam fi xkel arma u żarma. O, naħseb li nsibu fl-Amerika, jekk ma nsibux, niddubbaw kif nistgħu, nilgħabu ta' Isħaq welaq. Oh, x'kont se tinsajbni? Dan il-ħali kien għoddu nissieni, u kent ninsa nfakkar lilek, isa ibni u tħallex jiskappolok. Fittex daħlu f'kaxxa minn dawk, u geżru fit-tiben. X'inhu jommi? Il-dok hemm ara, u rietu b'subgħaja għal taħt is-sodda. Aj ma nistħin semmiħ quddim dawn, x'virgunja xari koza. Ma nafx ħabbarni u ftakart ja ħasra, dok jaħti. Tgħid ma, u iwa, biex kien tkun trid tinqeda tinqeda, u anke l-oħrajn issibuh ma'ak hemm. U Bertu, dak li d-lonk jagħmel l-applawżi bla ma jaf għaliex għal dawk ta' partitu, geżru ġon off xkora, xamma ridu l-waħda, abattar fl-iskora u beda jimbotta u jittoffa l-ġewwa u bir-ras l-affarijiet bdew sejrin ċlaq ċlaq. L-oħrajn dawru wiċċhom jitbissmu. Katrin Larusa tħares ikreħ għax lemħithom daqs kemm mis indikajra. U Lara qmielaħ nieżel ma' ġbin arma u żarma tlik tlik. Dawk l-oħrajn marru għal ġorokna jitkellmu għal meta u x'ħin sewwa tgħid jitlaq il-vapur tlada. U biex kieku koll li fitxu jmorru jżuru l-oħrajn li sejrin flimkien. Jaraw jekk hux qegħdin iħejju ruhom bil-bagalji. Il-ħin qed jagħmel. Ekda kif dawru wiċċhom biex isellmu u jmorru, jilmħu l-arma u żarma, irrożġu xkora oħra, erba' kabbocċi, xi żewġ pastardiet, faġ ġidra u żewġ annimali b'erba' saqajn. Dawk x'inhu huma? Dawk għalfej Bert, issa żejjed, dawk sejjer tagħmel bihom. Għax għaluli li għall-Amerika indumu sejrin xi xahrejn. Tħajjart li ftul dan iż-żmien nammar xi żewġ tifnik abbord. Għal dak li jista' jinqala, xi tgħidu? Mar issum matruha u hija Filiċ staqsitu, mhux aħjar inġibu l-qroqqa magħna. Kont se ngħidlek x'inġibu, mela l-bastiment se nagħmluh suq. u telqu.
Attualment mhuwiex intervent daqskemm kummentarju li mhux se nagħmlu jien, imma Adrian kellu l-idea li nidentifikaw tliet temi minn ħafna temi tista' tidentifika minn għandna vennut. U nagħmlu kummentarju permezz ta' silta minn film li b'xi mod jew ieħor hija relatata ma' waħda minn daw it-temi li identifikajna. Naturalment kif jaf kulħadd il-nitlin għandna vennut jibda puntu bil dan il-grupp ta' nies illi qegħdin jiddiskutu it-tluq tagħhom minn Malta lejn l-Amerika. U dan il-ftuħ ifakkarna ħafna film tal-1953 ta' Federico Fellini jismu I Vitelloni u wieħed mill-ewwel films tiegħu fil-fatt illi wkoll laqgħana ma' grupp ta' ġuventur li jsejħilhom Vitelloni appunt huwa terminu li jindika grupp ta' żgħażagħ li m'għandhomx jagħmlu xejn f'ħajjithom dejjem jaraw x'ta' jivvintaw imma qatt ma jivvintaw xejn. Waħda mill-affarijiet li dejjem joħolmu fuqha hija appuntu l-emigrazzjoni li tilqu minn dan ir-raħal żgħir ħafna illi jgħixu fih u jmorru lejn Ruma, il-Belt Eterna. Wieħed minnhom eventwalment però jiġi lura. L-iktar nies li kienu jpaxxu fuq it-tluq ma jtilqu qatt waqt illi l-unika wieħed li dejjem ma kien jgħid xejn eventwalment jispiċċa biex jitlaq bil-moħbi ta' kulħadd għodu għodu. Il-nanna venuta appuntu jiftaħ din id-diskussjoni li hija mmorru lejn l-Amerika.
Anita, vieni, andiamo a mettere.
Ma perché non ci vuoi credere? Ma sì, è così. Alberto, cos'hai? Ti senti male?
Sto bene, sto.
Vieni, ti accompagno a casa.
Sto bene. E vattene.
Moraldo.
E vattene.
Ti accompagno a casa.
Vai a Pechino, vai.
Su, alzati, andiamo.
Moraldo, lascialo sto stare.
Bene, sto.
Ma come lascialo stare, Alberto, un amico mio?
E lasciami.
Su. Andiamo.
E lasciami.
Andiamo a casa.
Uffa. Sto bene. Uffa. Andiamo a fare il bagno.
Sì. Sì, ma prima andiamo a casa, eh?
Sì. Prima andiamo a casa.
E poi tutti a far bagno,
e
sì.
E tutti a far bagno, sì. Dopo.
Andiamo insieme, eh?
Ma chi sei?
Moraldo.
Chi sei?
Moraldo.
Non sei nessuno. Non siete nessuno tutti. Tutti quanti. Tutti. Ma che vi siete messi in testa voi? Che vi siete
allati? Niente, lasciami. Niente.
E lasciami, mi fate schifo.
Ma Alberto,
schifo.
Se ti lascio...
Lasciami.
Alberto.
E lasciami. Voglio andare su.
Alberto, ti fai male.
Voglio andare su, io vado tranquillo.
Alberto,
non siete nessuno.
Alberto, cadi.
Mi fate schifo.
Moraldo, ti
Alberto,
prego, andiamo via.
Ma come andiamo via? Non posso lasciarlo qui. Posso venire adesso? Posso venire?
E vieni. Anzi, vieni. Ma che vuoi da me?
Ma niente, su, andiamo.
Che vuoi da me?
Niente, su.
Ma lo sai, Moraldo. Senti, ci dobbiamo sposare.
Sì.
Eh?
Sì.
Ci dobbiamo sposare. Hai visto Fausto? Tranquillo, si è sistemato, è beato. A
certo.
Casa sua.
Sì.
Anche noi ci dobbiamo.
Ciao, Bertone!
Chi è?
Ciao!
Ti devi sposare, Riccardo! Ti devi sposare!
Ah, va bene, ciao!
Hai visto? Io l'ho detto anche a lui. Ah. Sai che facciamo invece? Partiamo. Andiamo in Brasile, eh? Ci pensi in Brasile, portiamo anche lei.
Sì, giusto.
Sì, è giusto, in sì. Brasile. Prendiamo un piroscafo. Non sì. Cado, non cado.
Sì, ma andiamo a casa,
In Brasile, andiamo.
E adesso io mi lasci qui.
Con un bel
piroscafo. Ma non posso lasciarlo qui, vieni con lui, su, andiamo, vieni.
Thank you.
Ecco Alberto, sei arrivato a casa, vuoi che ti accompagni su?
Io non vado a casa, che vado a fare a casa lì.
Alberto! Alberto! Ti ho aspettato fino adesso. Volevo salutarti. Me ne vado, Alberto, vado via, perdonami. Ma non potevo più stare qui. Pensa tu alla mamma. Io penserò sempre a voi. Addio. Addio, Alberto.
Sana fetmim ta dan il-raba program min din is-sensi la Mamol Veru mija Adrian Grima, li xneq nirringrazzja l-tekniku tal-program Samuel Attart, l-Manuel Mifsud, l-Manuel Mifsud u l-Anna Borġu Cardona li ħadu żem fil-program. Il-mużika li smajna matul il-program kienet il-mużika tal-Paul Chambers, Sextet, Whims of Chambers. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-programm ieħor minn din is-sensi la Mamol Veru jiena Adrian Grima nixtieqlikom il-kol is-saħħa.